Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, και το κεφάλαιο που θα ασχοληθούμε σήμερα έχει τίτλο «Περί της εμπειρίας της θεώσεως και περί των τριών σταδίων της πνευματικής ζωής». Λέγαμε χθες ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η πηγή του αγιασμού, όταν το κοινωνούμε ανάλογα με την κατάσταση που είναι ο καθένας, καθαρίζεται έτη και έτη, φωτίζεται, θεώνεται και θεήμε και τρέφει, λέμε στην ευχή εκεί τη σχετική. Και λέγαμε ότι ενώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού μας η Θεία και η ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, αναλυώτος, ασυγχύτος, αχωρίστος. Αυτή η πρώτη λέξη ατρέπτος σημαίνει χωρίς τροπή, δηλαδή χωρίς αλλίωση. Δεν έγινε η ανθρώπινη φύση, δηλαδή θεία, ούτε η θεία ανθρώπινη. Παρέμειναν όπως είναι η ανθρώπινη φύση ανθρώπινη και η θεία θεία. Αλλά ενώθηκαν όμως ασυγχύτος και αχωρίστος και αδιαιρέτος και ατρέπτος, όπως είπαμε. Όταν λοιπόν εμείς μεταλαμβάνουμε το σώματος και το αίματος του Χριστού μας, παίρνουμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού μας, η οποία όμως είναι θεωμένη, είναι εμπλουτισμένη με την Θεία Χάρη. Οπότε με το άκτιστο, γιατί η Θεία Χάρη είναι άκτιστη φυσικά, είναι η ενέργεια του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Οπότε μετέχουμε στο άκτιστο. Και αυτό το άκτιστο, αυτή η Θεία Χάρης είναι που μας καθαρίζει, μας φωτίζει και μας θεώνει. Και έτσι και εμείς γινόμαστε, όπως έλεγε ο Μακαριστός, ο πατήρ Πορφύριος, κατά χάριν και όχι κατά φύση βέβαια, άκτιστοι. Ενώ είμαστε κτιστοί, δημιουργήματα κατά χάριν, επειδή παίρνουμε τη Θεία Χάρη και παίρνουμε τον Χριστό μας, που είναι Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, γινόμαστε και εμείς κατά χάριν άκτιστοι. Τώρα λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, για να έρθουμε και στο κεφάλαιο αυτό που ανήγγειλα τον τίτλο του προηγουμένους, διαβάζοντας την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη βλέπουμε ποιοι έφτασαν στη θέωση. Ποιοι άραγε έφτασαν στη θέωση? Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν οι προφήτες και στην Καινή Διαθήκη ήταν οι Απόστολοι. Πρώτα προηγήθηκαν στη θέωση στην Καινή Διαθήκη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και μετά ορισμένοι Απόστολοι, όχι όλοι μαζί οι Απόστολοι. Οι πρώτοι που θεώθηκαν ήταν οι τρεις κορυφαίοι, ο Άγιος Πέτρος, Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ιωάννης, εις το όρος Θαβόρ. Είδανε τη δόξα του Θεού, θεώθηκαν. Μέχρι και τη μεταμόρφωση, εκείνοι που ξέρουμε καλά ότι είχαν φτάσει στη θέωση, στην Καινή Διαθήκη, ήταν εκτός φυσικά από την Θεοτόκο, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και μετά οι τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Όλοι οι Απόστολοι θεώθηκαν μόνο κατά την Πεντηκοστή. Όλοι οι Απόστολοι έφτασαν στη θέωση την ημέρα της Πεντηκοστής. Και όχι μόνο οι 12, αλλά και οι 70. Εκτός φυσικά από τον Ιούδα τον προδότη, ο οποίος είχε το μεταξύ απαγχωνιστεί και τη θέση του, και ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ματθία. Όχι μόνο οι Απόστολοι έφτασαν στη θέωση κατά την Πεντηκοστή, αλλά και πολλοί άλλοι οι οποίοι βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος πάλι ότι πράγματι εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι ζήσανε αυτό το μεγαλείο του Αγίου Πνεύματος. Και οι 3.000 αυτοί οι οποίοι πίστεψαν, τους επισκίασε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά βλέπουμε και κάτι άλλο, ότι ο πρώτος από τους ειδωλολάτρες, ο πρώτος εθνικός στην Καινή Διαθήκη που έφτασε στη θέωση, ήταν ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, ο οποίος μάλιστα έφτασε στη θέωση πριν από το βάφτισμά του. Και θυμάστε που είδε ο Απόστολος Πέτρος τη χάρη να πέφτει επάνω εκεί στους συγκεντρωμένους, μεταξύ των οποίων κορυφαίος και ηγούμενος θα λέγαμε ήταν ο Κορνήλιος, αυτός είχε καλέσει, και είδε να πέφτει η ίδια χάρη που είχαν πάρει και αυτοί. Και είπε, πώς είναι δυνατόν τώρα από αυτούς τους ανθρώπους εγώ να στερήσω το βάφτισμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έφτασε στη θέωση ο εθνικός αυτός πριν βαφτιστεί. Αυτός μοιάζει με τον Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κορνήλιος, ο οποίος παρότι δεν ήταν Εβραίος, αλλά ειδωλολάτρης, έφτασε στη θέωση. Αλλά έχουμε και άλλο παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος φτάνει σε θέωση και μετά βαφτίζεται. Εκείνο το Αποστόλου Παύλου. Το Πνεύμα όπου θέλει πνί. Γι' αυτό και ο Πέτρος στην περίπτωση του Κορνηλίου είπε, ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω με το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε στον Κορνήλιο ίση χάρη με εκείνη που λάβαμε εμείς την Πεντηκοστή, ώστε να μην το βαφτίσω. Όμως άλλο είναι το να μην υπάρχουν περιορισμοί στη θέληση του Θεού να οδηγήσει κάποιον στη θέωση, και άλλο είναι το να λέμε ότι όλοι μετέχουμε στη θεωτική χάρη, γιατί αυτό είναι ανοησία. Δεν μετέχουμε όλοι, μετέχουν αυτοί που θέλουν. Και σε εξαιρετικές και σπανιότατες περιπτώσεις, όπως αναφέραμε μερικές προηγουμένως, ο Θεός δίνει τη θέωση εκεί που νομίζει, που βλέπει βεβαίως φυσικά αυτά που εμείς δεν βλέπουμε, βλέπει δηλαδή την πολύ καλή διάθεση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και τους δίνει τη θέωση πριν το βάφτισμα, όπως είπαμε στον Κορνήλιο, στον Ιώβ. Αλλά ο κανόνας είναι αυτό που ξέρουμε, ο πιστεύσας και βαπτιστής, αυτός λαμβάνει τη χάρη που πίστεψε και βαπτίστηκε. Η θέωση για μας δηλαδή τους πιστούς είναι το Άγιο Χρίσμα που ακολουθεί μετά το Άγιο Βάφτισμα. Επομένως δεν είναι σωστό αυτό που λένε οι οικουμενιστές, ότι όλοι έχουμε το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα πάει όπου θέλει, και ερμηνεύουν ότι μπορεί να πηγαίνει σε βρώμικα πράγματα. Όχι, δεν μπορεί. Σε βρώμικα πράγματα. Δεν πηγαίνει. Έτσι δεν είναι σωστό αυτό που λένε. Η θεωτική ενέργεια του Θεού ενεργεί μόνο σε όσους φτάνουν χάρη του Θεού σε κατάσταση θεώσεως, αφού φυσικά έχουν εργαστεί, έχουν συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη και έχουν περάσει τα δύο προηγούμενα στάδια, την κάθαρση και το φωτισμό. Αυτή η θεωτική ενέργεια του Θεού ενεργεί σε στάδια, δηλαδή βαθμιδών. Στο πρώτο στάδιό της λέγεται και είναι απλή έλαμψης. Τώρα μας μιλάει για στάδια της θεώσεως, και η θεώσεις δηλαδή δεν είναι μία κατάσταση, αλλά είναι μία, θα λέγαμε, εξελικτική, μία κατάσταση που εξελίσσεται. Και υπάρχει το πρώτο στάδιο που λέγεται έλαμψη, και κατά αυτό το στάδιο αυτοί που πάσχουν την έλαμψη της δόξης του Θεού ονομάζονται ελαμφθέντες, και αυτή η έλαμψη διαρκεί από ένα δευτερόλεπτο μέχρι μερικά λεπτά της ώρας, για λίγο δηλαδή δέχονται την έλαμψη. Μετά έρχεται το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο μιλάμε για θέα του ακτής του φωτός. Βλέπουν οι θεούμενοι το άκτιστο φως. Οι πάσχοντες στη θέα του ακτίστου φωτός είναι οι θεοθέντες. Οι προηγούμενοι είπαμε είναι ελαμφθέντες, την έλαμψη, που είναι το πρώτο στάδιο της θέωσης. Αυτοί που βλέπουν το άκτιστο φως λέγονται θεοθέντες. Και μετά έρχεται το τρίτο στάδιο των τελείων, κατά το οποίο μιλούμε για διαρκή θέα. Συνεχώς βλέπουν και όχι ορισμένο χρόνο το άκτιστο φως. Αυτές είναι οι ταξινομήσεις της εμπειρίας της θεωτικής ενέργειας του Θεού. Η φωτιστική ενέργεια του Θεού δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί η φωτιστική ενέργεια του Θεού είναι ο φωτισμός της καρδιάς από το Άγιο Πνεύμα, που ταυτίζεται στο ανώτερο στάδιο με την ωραία προσευχή. Στο κατώτερο στάδιο του φωτισμού, που λέγεται νέο φωτισμός, δεν συνοδεύεται συνήθως αυτή η κατάσταση από την ωραία προσευχή. Βλέπουμε δηλαδή και στο φωτισμό έχουμε στάδια. Το νέο φωτισμό, το κατώτερο στάδιο, και μια συνεχή άνοδο μέχρι να φτάσουν στο ανώτερο στάδιο του φωτισμού, που είναι η νοερά προσευχή, που φωτίζεται η καρδιά από το Άγιο Πνεύμα. Και μετά φυσικά είναι η θέωση. Αυτή η κατάσταση των νέων βαπτισμένων βιώνονταν και στους πρώτους χριστιανούς κατά το Μέγα Σάββατο, όταν βαπτιζόντουσαν, και γι' αυτό και λεγόντουσαν νεοφώτιστοι. Υποθείται βέβαια ότι οι νεοφώτιστοι από νεοφώτιστοι θα γίνουν φωτισμένοι με την περαιτέρω κατήχηση από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Ασφαλώς δεν φτάνει κανείς οπωσδήποτε στην ωραία προσευχή κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή μέσα σε 50 ημέρες, γιατί μπορεί να χρειαστεί 60 ή 100 ημέρες ή ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ή μπορεί να μην φτάσει ποτέ. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το νεοφώτιστο, από το κατά πόσο δηλαδή αγωνίζεται, και μάλιστα νομίμως, καθώς και από το κατά πόσο έχει σωστή καθοδήγηση από έμπειρο πνευματικό πατέρα. Για να φτάσει δηλαδή από το στάδιο του νεοφώτιστου στο στάδιο του φωτισμένου, εξαρτάται και από τον άνθρωπο με πόση προθυμία θα εργαστεί την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και από το δάσκαλο που έχει, πώς θα τον καθοδηγήσει. Γι' αυτό έχει σημασία να βρίσκει έναν έμπειρο πνευματικό. Εάν δεν φτάσει ποτέ στην κατάσταση του φωτισμένου, στην νοερά προσευχή δηλαδή, σημαίνει κατά την πατερική παράδοση ότι ο άνθρωπος αυτός έχει περιπέσει σε κάποια στασιμότητα πνευματική. Κάπου έχει κολλήσει. Είτε λόγω ραθυμίας, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω κακής καθοδήγησης. Η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη της ψυχής και του σώματος δεν γίνεται απλώς με τη γνώση. Διαβάζω και άρα καθαρίζομαι. Διαβάζω πνευματικά κλπ. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν γίνεται μόνο με αυτό. Βοηθάει και αυτό πάρα πολύ η μελέτη και η γνώση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να ακούμε κηρύγματα, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να φροντίζουμε να μάθουμε τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Αλλά χρειάζεται η γνώση του δόγματος, οι γνώσεις του περιεχομένου της Αγίας Γραφής, οι γνώσεις της προσευχής και οπωσδήποτε χρειάζεται η Θεία Χάρις. Η λογική βοηθάει τον άνθρωπο να κάνει τους υπολογισμούς του, να εξακριβώσει σε τι συνίσταται η θεραπεία του, ακόμα και στο να αποφασίσει αν θέλει να θεραπευτεί ή όχι. Και αυτό είναι μέσα στο αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποφασίζει αν θέλει να θεραπευτεί ή όχι. Γι' αυτό και είμαστε υπεύθυνοι για τη μελλοντική μας εξέλιξη και τελική κατάσταση, είτε της κόλωσης είτε του παραδείσου. Γιατί εμείς αποφασίζουμε αν θα καθαριστούμε ή όχι, αν θέλουμε να μετανοήσουμε ή όχι. Ο άνθρωπος υπολογίζει και αξιολογεί τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της αποφάσεώς του και αποφασίζει. Όλα αυτά είναι διεργασίας της λογικής του ανθρώπου. Βεβαίως, το Πνεύμα το Άγιο που ενεργεί μέσω της συνειδήσεως στη διάνοια και στην καρδιά του ανθρώπου βοηθάει τον άνθρωπο να πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Τον εμπνέει, τον συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τον αναγκάζει όμως, εάν εκείνος δεν θέλει. Γι' αυτό είναι ανόητο αυτό που λένε μερικοί με ρώτησαν πριν με βαφτίσουν, έπρεπε να με ρωτήσουν. Σαν να του στέρισε κάτι το βάφτισμα, του στέρισε την ελευθερία. Δεν του στέρει καθόλου την ελευθερία. Ίσα-ίσα είναι μια κατάθεση που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο και αν θέλει ο άνθρωπος την αξιοποιεί ή όχι. Είναι σαν να λέει ο γιος τον πατέρα, γιατί μου έβαλες τα χρήματα στην τράπεζα. Με ρώτησες. Εντάξει, άμα δεν τα θέλεις, άστα εκεί. Ας τα πάρει η τράπεζα. Κάνε ελεημοσύνη στην τράπεζα. Λοιπόν, δεν σε δεσμεύει αυτό το βάφτισμα. Και απόδειξη είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα βαφτισμένοι δεν ζουν κατά Θεόν. Δεν τους επηρεάζει καθόλου το ότι είναι βαφτισμένοι δηλαδή. Το Πνεύμα το Άγιο δεν αναγκάζει. Άπαξ όμως και αποφασίσει ο άνθρωπος να ακολουθήσει το στενό και τεθλιμμένο δρόμο, τον απάγοντα στη ζωή, τότε αρχίζει μία παιδεία εκ μέρους του Θεού προς τον άνθρωπο. Τότε αρχίζει ο Θεός να εκπαιδεύει, να παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Όταν του το ζητήσει ο άνθρωπος και δει ο Θεός ότι πράγματι ο άνθρωπος θέλει να καθαριστεί. Γι' αυτό πολλοί λένε καλά λέει. Πρώτα που ήμουν ακουσμικός λέει δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα λέει που άρχισε και εξομολογούμε ένα σωρό προβλήματα, ένα σωρό δυσκολίες, ένα σωρό πειρασμοί. Μάλιστα. Γιατί έτσι δια των πειρασμών και των δυσκολιών θα καθαριστείς. Άρχισε ο Θεός τώρα πλέον να ασχολείται μαζί σου γιατί εσύ το ζήτησες. Αλλιώς σε έχει αφήσει και πήγαινες όπως πήγαινες. Κατευθείαν στην κόλαση δηλαδή. Τώρα που του ζήτησες να σε γλιτώσει, να σε λυτρώσει, άρχισε να σε θεραπεύει. Άρχισε τις εγχειρήσεις. Να κόβει τα σάπια από την ψυχή σου. Το πτυχίο του Πανεπιστημίου μπορεί κανείς να το πάρει με ρουσφέτια. Το πτυχίο όμως του φωτισμού δεν το παίρνει κανείς με ρουσφέτια. Αλλά με την αξία του, με τον αγώνα του. Ή είσαι φωτισμένος ή δεν είσαι φωτισμένος. Αυτό δεν μπορείς να το υποκριθείς, να το παίξεις φωτισμένος δηλαδή. Ή Άγιος. Και αν ξεγελάσεις κάποιους ανθρώπους, αλλά κάποια στιγμή θα προδοθείς, θα φανεί. Όπως οι Φαρισαίοι φαινόντουσαν ότι ήταν σωστοί, αλλά στο τέλος φανερνόντουσαν ποιοι ήταν. Και φυσικά μπροστά στο Θεό ήταν φανεροί ποιοι ήταν, αλλά και στους ανθρώπους. Ή είσαι θεούμενος ή δεν είσαι θεούμενος. Σύμφωνα όμως με την μοντέρνα ορθόδοξη θεολογία, αυτό το λέει ηρωνικά τώρα, όταν βαφτίζεται κάποιος, λέγεται αυτόματα νεοφώτιστος και θεωρείται νεοφωτισμένος και ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι απροϋπόθετα δηλαδή και μαγικά. Αλλά δεν ισχύει φυσικά αυτό. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν κάποια προϋπόθεση. Για να επιτύχεις να είσαι στο στάδιο αυτού του νεοφώτιστου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα ολόκληρο, θα λέγαμε, πακέτο ενεργειών. Να έχεις μετανοήσει, να έχεις εξομολογηθεί, να έχεις μισήσει την αμαρτία, την παλιά σου ζωή, οπότε όταν βαφτίζεσαι δέχεσαι αυτή την χάρη την αρχική του φωτισμού που λέγεται νεοφωτισμός. Θα πρέπει να έχεις κατηχηθεί βεβαίως και έτσι θα φτάσεις στο φωτισμό, όχι κατά μαγικό τρόπο. Ο Θείος Κύριλλος Ιεροσολύμων παρακινεί τους κατηχουμένους στο να βαφτιστούν καθαριζόμενοι πρώτερον, αφού πρώτα καθαριστούν. Επειδή κατά την αναλογία της πίστεως και της καθαρότητος δίδεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μα είπαμε για να καθαριστούμε χρειάζεται η χάρη. Αλλά χρειάζεται και η ανθρώπινη βούληση. Η χάρη δίδεται όταν ο άνθρωπος θέλει. Θα πρέπει όμως να θέλει. Αν δεν θέλει, όσες φορές ακόμα θα λέγαμε δεν επιτρέπεται μία φορά, αλλά και πολλές φορές να βαφτιστεί πάλι δεν καθαρίζεται αν ο ίδιος δεν θελήσει να συνεργαστεί με τη χάρη. Καθάρισόν σου το άγκος, το σκεύος, καθάρισε, είναι απλή να δέξεις τη χάρη, για να δεχτείς περισσότερη χάρη, λέει στην πρώτη του κατήχηση ο Ιερός Κύριλλος Ιεροσολύμων. Η γάρα άφεσης των αμαρτιών εξίσου δίδονται τη σπάση, η δε του Πνεύματος του Αγίου Κοινωνία κατά αναλογία ανδεδόρυται της εκάστου πίστεως. Με το που βαφτίζεσαι παίρνεις άφεση, ναι, αλλά το Άγιο Πνεύμα, την ενέργεια του Θεού, την παίρνεις κατά αναλογία της πίστεως. Εάν ολίγα προσφέρεις, ολίγα λαμβάνεις. Εάν δεν εργάσει πολλά, πολύς ο μισθός. Και αυτό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ισχύει και για το δεύτερο βάπτισμα, που είναι η εξομολόγηση, η μετάνοια. Αν και εκεί λέει, δεν εργαστεί ο άνθρωπος, ναι, με την άφεση των αμαρτιών θα την πάρει. Εντάξει, θα το διαβάσει στη χωρητική ευχή ο Ιερέας, τελειώσει. Αλλά μετά τι θα γίνει, αν δεν πάρει και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την δύναμη, την ενέργεια, πάει, θα πέσει αμέσως. Με το που θα βγει από το εξομολογητήριο, θα πέσει αμέσως. Ή και μέσα στο εξομολογητήριο. Γιατί δεν την παίρνει τη χάρη, διότι δεν έχει τη βούληση να μετανοήσει. Απλώς πήγε να πει τυπικά έτσι, αυτά έκανα. Είναι και οι μέρες, τώρα σου λέει είναι και γιορτές μεγάλες, να πάρω μια άφεση. Διάβασε μια ευχή και φύγαμε. Άλλαξε τίποτα, τίποτα δεν άλλαξε. Γιατί αμέσως μετά θα τα ξανακάνει πάλι αυτά για τα οποία συγχωρέθηκε. Πώς θα γίνει να μην τα ξανακάνει, θα πρέπει να έχει εργαστεί προηγουμένως, να έχει μετανοήσει, να έχει συντριφτεί, να έχει αποφασίσει να μην τα ξανακάνει και καλύτερα να πεθάνει παρά να τα ξανακάνει, να έχει τέτοια βούληση και να εργάζεται με την προσευχή και με την όλη πνευματική ζωή, πνευματική μέθοδο που μας υποδεικνύει η Εκκλησία, έτσι ώστε να μην ξαναπέσει την αμαρτία. Και η μέθοδος αυτή λέγεται ησυχαστική, λέγεται ησυχία, ησυχασμός και περιλαμβάνει και την άσκηση και τα μυστήρια. Αν δεν τα κάνει αυτά, αυτός που εξομολογήθηκε, αμέσως μετά πάλι θα κάνει τα ίδια πράγματα, τα ίδια λάθη, την ίδια αμαρτία, τις ίδιες αμαρτίες για τις οποίες συγχωρέθηκε. Κατά αναλογία λοιπόν της πίστεως, και όταν λέει πίστη εδώ ο Αγίος Κύριος, δεν εννοεί την νεκρή πίστη, τη θεωρητική πίστη, ότι υπάρχει Θεός κλπ. Αυτό το έχουν και οι δαίμονες. Αλλά τη ζωντανή πίστη που σημαίνει έργα, σημαίνει αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, σημαίνει τήρηση των εντολών. Κατά αναλογία λοιπόν της τήρηση των εντολών, λαμβάνεις και τη χάρη και ενεργοποιείς τη χάρη μέσα σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί λέμε γιατί δεν διορθώνομαι. Ενώ πάω, ξεμολογούμε, κοινωνάω ενδεχομένως. Γιατί δεν διορθώνουμε, γιατί δεν ενεργούμε με πίστη. Δηλαδή δεν τηρούμε τις εντολές. Στο μέτρο που θα τηρήσουμε τις εντολές, στο μέτρο δηλαδή που θα κάνουμε αδιάλειπτη προσευχή, στο μέτρο που θα αγωνιστούμε με την νηστεία, με την αγρυπνία κλπ, θα πάρουμε και τη χάρη. Γι' αυτό έχουμε και διαφορά και στους Αγίους. Αστήρα, αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Ανάλογα με το πόσο εργάστηκε ο κάθε Άγιος, λάμπει και περισσότερο. Εκείνος που λάμπει πάνω από όλους είναι η Παναγία μας. Εργάστηκε περισσότερο από όλους. Από 3 ετών αφιερώθηκε στο Θεό. Και είχε κολλήσει το νου της, είχε προσιλώσει το νου της στο Θεό συνεχώς. Επομένως δεν είναι μαγικά τα πράγματα. Μπήκαμε κάτω από το πετραχύλι, τελειώσαμε. Γίναμε απαθείς και άγιοι. Ή κοινωνήσαμε και φτάσαμε στη θέωση. Θέλει προϋποθέσεις, θέλει αυτό που είπαμε, την εργασία των εντολών. Σήμερα, μάλιστα, συνεχίζει λίγο την ηρωνία ο πατήρ Ιωάννης, ακούμε τους παπάδες τα κηρύγματα να λένε ότι εφόσον είμαστε βαφτισμένοι, είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για κοιτάξτε γύρω σας πόσους ναούς του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε. Είναι δυνατόν? Δεν είναι μαγικό το πράγμα? Και εφόσον είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος, λένε, όλα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος ισχύουν για όλους μας. Που σημαίνει, άμα είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, ότι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα σου, ότι ακούς εσύ το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα σου και φυσικά έχεις και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα έχει κάνει αυτά. Σπάνια πράγματα. Επομένως, δεν γίνονται αυτά μαγικά. Διαβάζοντας τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, και συγκεκριμένα όσα γράφει για τα ιερά λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας, αποδίδει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μόνο στους Αγίους όλα αυτά τα χωρία του Αποστόλου Παύλου περί του ποιος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επίσης εξηγεί το γιατί οι Άγιοι ήσαν Άγιοι της Εκκλησίας. Εξηγεί ότι εκείνοι ήσαν πράγματι Ναοί του Αγίου Πνεύματος και αποκαλεί μόνο τους Αγίους Ναούς του Αγίου Πνεύματος. Απόδειξη είναι τα Άγια τους λείψανα, που σημαίνει ότι αν είμαστε όλοι εμείς οι βαπτισμένοι Ναοί του Αγίου Πνεύματος, τότε σύμφωνα με όσα λένε οι μοντέρνοι θεολόγοι της Ορθοδοξίας, θα αφήσουμε όλοι μας Άγια λείψανα και θα γίνουμε Άγιοι μετά την προς Κύριον εκδημία μας. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Το ξέρουμε στην πράξη. Γιατί για να γίνεις Ναός του Αγίου Πνεύματος πρέπει να περάσεις αυτά τα στάδια κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Τότε γιατί λέμε ότι όταν βαφτιζόμαστε γινόμαστε Ναοί του Αγίου Πνεύματος? Εννοεί ότι γινόμαστε, παίρνουμε τη δυνατότητα να γίνουμε. Έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Μας δίνει την δυνατότητα, την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού και Ναοί του Αγίου Πνεύματος. Και θα πραγματώσουμε, θα φέρουμε στην ύπαρξη αυτή τη δυνατότητα, θα την κάνουμε πραγματικότητα τη δυνατότητα, εφόσον εργαστούμε σύμφωνα με τον Κύριο και τις εντολές Του. Αν διαβάσει κανείς τους πατέρες προσεκτικά, βλέπει ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ της διδασκαλίας των πατέρων περί των μυστηρίων της Εκκλησίας και της διδασκαλίας που εμπεριέχεται στα μοντέρνα εγχειρίδια περί των μυστηρίων της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο λόγος που η μοντέρνα Ορθοδοξία βρίσκεται σε κάποιο στάδιο απομάκρυσης από την πατερική παράδοση και Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επάνωδο σε αυτήν. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή από την πατερική παράδοση, γι' αυτό και λέγονται όλα αυτά που λέγονται. Είσαι βαφτισμένος, άρα είσαι Ναός του Αγίου Πνεύματος. Και δυστυχώς ακούω και μαθαίνω ότι αρχίζει να μπαίνει και αυτό τώρα το σλόγγαν, ότι όσοι είστε μέσα στην Εκκλησία κοινωνήστε όλοι. Απροϋπόθετα. Έχεις δεν έχεις εξομολογηθεί, έχεις δεν έχεις νηστέψει, έχεις δεν έχεις καθαριστεί. Όλοι να κοινωνήσετε, λένε κάποιοι παπάδες. Ίσως όχι ακόμα εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Είναι σωστό αυτό? Και βέβαια δεν είναι σωστό. Καθόλου σωστό. Γιατί χρειάζονται προϋποθέσεις για να μετέχεις το μυστήριο. Έχουμε λοιπόν τη θεωτική χάρη, έχουμε τη φωτιστική χάρη, έχουμε και την καθαρτική χάρη. Το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής είναι η κάθαρση. Και αυτό το στάδιο είναι έργο του Αγίου Πνεύματος με τη συνέργεια όμως του ανθρώπου. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος δηλαδή και δεν συνεργαστεί, δεν γίνεται κάθαρση. Το Άγιο Πνεύμα, όταν θέλει ο άνθρωπος, είναι εκείνο που καθαρίζει, φωτίζει και θεώνει. Ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να καθαριστεί. Γι' αυτό και αποτυγχάνουμε όταν λέμε λόγου χάρη. Αποφάσισε να μην ξαναθυμώσω. Θα δεις μετά από λίγο θα θυμώσεις πιο πολύ. Γιατί στηρίζεις τον εαυτό σου. Το σωστό είναι να πεις με τη χάρη του Θεού δεν θα ξαναθυμώσω. Βοήθησε με Θεό. Τότε θα κάνεις κάτι. Θα κάνει το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Και θα έρθει, θα σου πάρει αυτή την ακαθασία, αυτό το πάθος. Το έργο το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο άνθρωπος προαιρείται. Έχει δηλαδή την αρχική βούληση και ζητάει να έρθει το Άγιο Πνεύμα να τον καθαρίσει. Και έτσι γίνεται η κάθαρση. Γι' αυτό μας μίλησε ο Κύριος για αδιάλειπτη προσευχή, για αδιάλειπτη μετάνοια. Αδιάλειπτη εξήτηση δηλαδή της Θείας Βοήθειας. Αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Και τότε έρχεται ο Θεός και μας ελεεί, μας καθαρίζει, μας φωτίζει, μας θεώνει. Η διαδικασία της κάθαρσης και του φωτισμού είναι και έργο το ιδίο του κατηχουμένου, αλλά και έργο του πνευματικού πατρός του κατηχουμένου, ο οποίος ανοίγει τα μάτια της ψυχής του κατηχουμένου και τον προετοιμάζει για το βάφτισμα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, τέσσερα συμβαίνουν στην πορεία την πνευματική. Πρώτον, ακοή κατηχήσεως. Πρώτα κανείς ακούει την κατήχηση, η οποία αυτή η ακοή προηγείται της πίστεως. Γιατί πώς θα πιστέψει αν δεν ακούσει ο άνθρωπος το κήρυγμα? Είναι αναγκαίο το κήρυγμα. Να τι χρειάζεται η Ιεραποστολή. Αν δεν ακούσει ο άλλος ο καημένος, πώς θα πιστέψει, τι να πιστέψει, αφού δεν ξέρει. Το πρώτο λοιπόν είναι ακοή, η οποία προηγείται της πίστεως. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, η γάρ πίστης εξακοής. Δεύτερον, μετά την ακοή ακολουθεί πίστης εγκάρδιος, δηλαδή ενδιάθετος, εσωτερική πίστη, ζωντανή πίστη. Τρίτον, ομολογία διαστόματος. Αφού πιστέψει ο άνθρωπος στην καρδιά του, αποδεχτεί δηλαδή τον Χριστό ως Θεό που έγινε και άνθρωπος και την Αγία Τριάδα, μετά το ομολογεί και με το στόμα, το τρίτο στάδιο. Καρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν, λέει πάει ο Απόστολος Παύλος. Και τέταρτο, ακολουθεί το βάφτισμα. Βλέπετε, δεν πάμε αμέσως στο βάφτισμα, πρέπει να προηγηθούν αυτά τα τρία: ακοή κατήχησης, πίστης εγκάρδιος και ομολογία διαστόματος. Ακολουθεί το βάφτισμα, σφραγίζουν την πίστη και την ομολογία. Γι' αυτό βλέπετε στις βαφτίσεις τι κάνουμε. Πρώτα κάνουμε τον εξορκισμό, μετά έχουμε την ομολογία, το σύμβολο της πίστεως. Και επειδή δεν μπορεί να το πει το μωρό, το λέει ο ανάδογος. Αν το ξέρει και αυτός, τέλος πάντων το διαβάζει. Ναι. Και μετά ακολουθεί το βάφτισμα. Γι' αυτό είπε και ο Μέγας Βασίλειος, πίστης και βάπτισμα, δύο τρόποι της σωτηρίας, συμφυής, αλλήλης και αδιαίρετη. Είναι οι δύο τρόποι της σωτηρίας, πίστης και βάπτισμα. Ο πιστεύσας και βαπτιστής οδίζεται. Βλέπετε, οι πατέρες δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο Χριστός. Ο Χριστός το είπε, ο πιστεύσας και βαπτιστής. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, δύο οι δρόμοι της πίστεως, δύο τρόποι της σωτηρίας. Πίστης και βάφτισμα. Όχι μόνο πίστης, όπως λένε οι Προτεστάντες, ούτε μαγικά, μόνο βάφτισμα. Βάφτισε τον, λέει. Πώς το βαφτίσεις, πιστεύει? Έχει αποφασίσει να αλλάξει η ζωή? Μετανόησε? Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος να βαφτιστεί. Το ομολογεί. Πίστης μεν γάρ τελειούται διαβαπτίσματος. Το βάφτισμα δηλαδή είναι το τελείωμα, η τελειοποίηση της πίστεως. Βάπτισμα δε θεμελιούται δια της πίστεως και δια των αυτών ονομάτων εκάτερα πληρούται. Ως γαρ πιστεύομεν εις Πατέρα και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ούτω και βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προάγει μεν ομολογία προς σωτηρίαν εισάγουσα. Επακολουθεί δε το βάπτισμα, επισφραγίζον ημών της συγκατάθεσης. Προηγείται λοιπόν και μας προάγει, μας οδηγεί στο βάφτισμα η ομολογία. Και μετά ακολουθεί το βάφτισμα που επισφραγίζει τη συγκατάθεσή μας, ότι πλέον πιστέψαμε. Ο πνευματικός πατέρας βέβαια οφείλει να βρίσκεται ήδη στην κατάσταση του φωτισμού, ώστε να μπορεί να εισάγει κι άλλους σε αυτή την κατάσταση του φωτισμού και να τους οδηγεί στο βάφτισμα και του ύδατος, δηλαδή της αφέσεως των αμαρτιών, αλλά και του Πνεύματος, που είναι η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του βαπτιζομένου και η φώτιση της καρδιάς του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, πρώτον καθαρίζει ο Κύριος και δεύτερον φωτίζει, ώστε όποιος αγαπάει να φωτιστεί εκ Θεού, πρώτον πρέπει να καθαριστεί από τα πάθη με τις θεουργές εντολές, τις εντολές που εργάζονται την θέωση στον άνθρωπο. Ου γαρ κάθαρσης, εκεί έλαμψης, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε. Η έλαμψης είναι το πρώτο στάδιο της θέωσης. Άνευ γαρ του πρώτου, το δεύτερο νουδίδωται. Χωρίς κάθαρση δεν δίνεται έλαμψη, δεν δίνεται η χάρις. Ή δε προτού να καθαριστεί την ας ζητεί να φωτιστεί, μάτιν και ανωφελώς κοπιάζει. Άμα ζητάς το φωτισμό πριν καθαριστείς, μάταια κοπιάζεις. Πρέπει πρώτα να καθαριστείς. Η επίσκεψη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του βαπτιζομένου και η φώτιση της καρδιάς του ανθρώπου είναι αυτό το έργο στο οποίο καθοδηγεί ο πνευματικός τον πιστό, προκειμένου όχι περί νηπίων αλλά περί ενηλίκων, οι οποίοι είχαν βαπτιστεί όταν ήσαν νήπιοι, μετά όμως αμάρτησαν και μετανούν, τότε ο φωτισμένος πνευματικός πατέρας τους οδηγεί στο δεύτερο βάπτισμα των δακρύων, της μετανοίας, και ακολούθως προς το τρίτο βάπτισμα, το βάπτισμα του πνεύματος, που ακολουθεί το βάπτισμα των δακρύων, εφόσον υπάρχουν οι πνευματικές προϋποθέσεις εκ μέρους του μετανοούντος. Το βάπτισμα του πνεύματος εισάγει τον και καθαρμένο πλέον άνθρωπο στην κατάσταση του φωτισμού, στην οποία ο άνθρωπος δέχεται το δώρο της αδιάλειπτης καρδιακής προσευχής, οπότε ο άνθρωπος γίνεται κατά κυριολεξία ναός του Αγίου Πνεύματος. Οπότε στην αρχαία Εκκλησία έχουμε πρώτα τους νεοφωτίστους, δηλαδή τους νεοβαπτισμένους, μετά συνεχίζεται σε αυτούς η κατήχηση και η ασκητική αγωγή εκ μέρους του πνευματικού πατρός, και όταν πει ο πνευματικός πατέρας για κάποιον ότι αυτός είναι έτοιμος για φώτιση, τότε εκείνος φέρεται στο ναό και φωτίζεται, χρύεται με το Άγιο Μύρο. Μετά σε κατοπινό στάδιο έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μόνιμα μέσα στον άνθρωπο, επειδή έχει αγάπη, εφαρμόζει τις εντολές κλπ. Γι' αυτό δεν γινόταν στην αρχαία Εκκλησία μαζί το βάπτισμα, γινόταν χωριστά και ακολουθούσε το φώτισμα, το Μύρο, το Άγιο Μύρο. Και αυτά όλα, λέει, αν θέλουμε να τα διαπιστώσουμε, λέει ο πατήρ Ιωάννης, να διαβάσουμε τα κεφάλαια 14-17 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και αυτά όλα είναι σαφέστατα γραμμένα εκεί, και αυτό είναι και ο λόγος που τα διαβάζουμε στους ναούς κατά την Μεγάλη Πέμπτη. Τα παλαιά χρόνια, στους μέλλοντες να βαπτιστούν κατά το Μέγα Σάββατο, γινόταν ερμηνεία και κατήχηση για το τι αναμένεται να του συμβεί κατά το Άγιο Βάπτισμα, κατά το οποίο θα δεχόταν το νέο φωτισμό, ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν ομαλά και να κατευθυνθούν ορθά προς τη νέα πνευματική εμπειρία. Από το νεοφωτισμό έπρεπε να φτάσουν στην πλήρη φώτιση κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Δηλαδή ο φωτισμός τους έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε 50 ημέρες, από το Μέγα Σάββατο μέχρι την εορτή της Πεντηκοστής, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, όπως ήδη είπαμε. Στο διάστημα αυτό γινόταν εντατική κατήχηση περί των σταδίων της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό τον λόγο διαβάζουν στους ναούς του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μεταξύ Πάσχα και Πεντηκοστής. Γιατί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του φωτισμού και της θεώσεως, ενώ τα Ευαγγέλια των Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά είναι τα Ευαγγέλια της καθάσεως. Είναι, θα λέγαμε, πιο πνευματικά ανεβασμένο το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Μας πάει σε πιο πνευματικά, σε πιο ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν χάρη, και εκείνα έχουν χάρη πάρα πολύ και βοηθούν τον άνθρωπο στην κάθαρση. Τα τρία λεγόμενα συνοπτικά Ευαγγέλια των συνοπτικών, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Βάσει αυτών των διακρίσεων, και τελειώνουμε με αυτά τώρα, έχουμε εκτός των άλλων ενεργειών του Θεού τη θεωτική ενέργεια, τη φωτιστική ενέργεια και την καθαρτική ενέργεια, που είναι η τελευταία αυτή των κατηχουμένων. Οι κατηχούμενοι μετέχουν στην καθαρτική ενέργεια. Σε αυτές τις ενέργειες, δηλαδή στην καθαρτική, τη φωτιστική και τη θεωτική, μετέχουν μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όχι όλοι οι Χριστιανοί, αλλά μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όχι όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά όσοι εκ των Ορθοδόξων έχουν τις κατάλληλες πνευματικές προϋποθέσεις. Που είπαμε, πρέπει να το θέλουν έτσι και πρέπει να εργάζονται τις εντολές. Εκτός από αυτές τις τρεις ενέργειες του Θεού, έχουμε τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, στην οποία μετέχουν όλα τα κτίσματα, έτσι, αυτά τα λέγαμε και χτες, και τη συνεκτική και συντηρητική ενέργεια του Θεού, στην οποία επίσης μετέχουν όλα τα κτίσματα. Τα πάντα μέσα στο σύμπαν μετέχουν τη συνεκτική και συντηρητική ενέργεια του Θεού. Γιατί ο Θεός συντηρεί τον κόσμο. Αν δεν υπήρχε αυτή η ενέργεια, δεν θα υπήρχε το σύμπαν, θα είχε διαλυθεί. Εκτός από αυτές υπάρχει η προνοητική ενέργεια του Θεού, η Θεία Πρόνοια, η αγαπητική ενέργεια του Θεού, η κολαστική ενέργεια του Θεού κλπ. Κλπ. Έχουμε πολλές ενέργειες ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. Ενώ είπαμε είναι μία η ενέργεια του Θεού, όμως έχει πολλές φανερώσεις, πολλές εκδηλώσεις, και έτσι ανάλογα χαρακτηρίζονται. το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αιών, εις τους αιώνας του αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά χάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μας δόξα.